ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነቶም አብ ኢጣሊያን ናይ ፑሊያ ክፍለ ሀገር ዋና ከተማ ባሪዝ ተወልዱ አብ 1972 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ክህነት ዝተቀበሉን ሚላኖ አብ ዝርከብ ካቶሊካዊ ቅዱስ ልበ ኢየሱስ መንበረ ጥበብ ናይ ፍልስፍና ትምህርቶም ዘጠናቀቁን በዚ ናይ ትምህርቲ ጨንፈር እውን ሊቅነት ኣብቲ መንበረ ጥበብ ኣመስኪሮምን ቀፂሎም ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ግሬጎሪያና መንበረ ጥበብ ብቴዎሎጊያ ስነ ኣንቀፀ ሃይማኖት ሊቅነት ኣመስኪሮም ብዝተፈላለዩ ናይ ተልእኮ ሓላፍነት ዘገልገሉን ናይ ባሪ ናይ ፍልስፍና ንቴዎሎጊያን መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ካብ 1974 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1984 ዓመተ ምህረት ኣብ ፑልያ ናይ ውህደትን ነፃነትን ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ዋና ሓላፍን ከም ኣባሊ ናይ ፊደይ ዶኖም ናይ እምነት ፀጋ ብዝብል ስም ናይ ዝፅዋዕ ናይ ሰበካ ልኡካን ካሕናት ኣብ ብራዚል ሳው ሰባስቲያው ዶ ሪዮ ደ ጃኔሮ ካብ 1984 ክሳብ 1996 ዓመተ ምህረት ዘገልገሉን ኣብቲ እዋን ካብ 1984 ክሳብ 1988 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ሪዮ ደ ጃኔሮ ናይ ውህደትን ነፃነትን ካቶሊክ ምንቅስቃስ ሓላፍን ናይ ዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣብ መላእ ላቲን ኣሜሪካ ካብ 1988 ክሳብ 1996 ዓመተ ምህረት ሓላፍ ኮይኖም ዘገልገሉን ኣብቲ ኣብ ናይ 1992 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆፍ ጉዳይ ከባቢ ዝዘተየ ጉባኤ ናይ ዝተሳተፉ ልኡካን ቅዱስቲ መንበር ኣባል ከም ዝነበሩን ኣብቲ ዓመት እቲ ከም ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ኣብ ሳንቶ ዶሚንጎ ኣብ ዝተካየደ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ጠቕላሊ ቤት ምክሪ ጉባኤ ዝተሳተፉን ናይ ቱስካሚያ ሓዋርያዊ መስተናበር ህየንተን ዕለት 10 ሚያዝያ 1996 ዓመተ ምህረት ኣብ ሪዮ ደ ጃኔሮ ናይ ሳው ሰባስቲያው ጳጳስ ኮይኖም ተሰሚዮምን ዕለት 29/1996 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ጵጵስና ተቐቢሎም ካብ ዕለት 12 ግንቦት 2004 ዓመተ ምህረት ናይ ፔትሮፖሊስ ጳጳስን ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ ዓንቀፀ ሃይማኖት ድርገት ቋሚ ኣባል ናይ ፔትሮፖሊስ ናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳርን ናይ ፍልስፍናን ቴኦሎጊያን ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ደራሲ ኣቡነ ፊሊፖ ሳንቶሮ ነቶም ብዕድመ ምክንያት ኣብ ኢጣልያ ናይ ታረንቶ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቤኒኞ ሉዊጂ ፓፓ ተኪኦም ናይታ ከተማ ጳጳስ ንክኾኑ ከም ዝሸምዎም ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ኣብ ሮማ ጳጳሳዊ ሳንታ ማርያ ማጆሬ ባዚሊካ ሊቀ ካህናት ኮይኖም ዘገልገሉ ብዕድመ ምድፋእ ምክንያት ሓላፍነቶም ኣብ ኢድ ቅዱስ ኣቦና ንዘረከቡ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ዜጋ ብፁእ ካርዲናል በርናርድ ፍራንሲስ ሎው ክትክኡ ተወላዲ ስፔን ሊቀ ጳጳስን ናይ ሮማዊት ቅዱስቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ምክትል ካሜርሌንጎ ማለት ናይ ዝዓረፉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ እንተላኣለኩሉ ቤተ ክርስትያን ተኸታሊ ንምሕራይ ናይ ዝካየድ ቅዱስ ጉባኤ ምክትል ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ሳንቶስ ኣብሪል ይካስቴሎ ሊቀ ካህናት ቢሎም ከምዝሸምዎም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለፂ ሓቢሩ።